Hrišćanski meridijan. Hrišćanski
počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Naša Srpska pravoslavna crkva danas slavi prepodobnu Teodoru i prepodobnog Sergija i Germana. A prepodobna Teodora iz Aleksandrije bila je žena mladog muža. Nagovorena nekom vračarom, ona učini preljubu sa drugim nekim čovekom i odmah je poče savest ljuto gristi. Ošiša se i obuče u muško odelo, pa stupi u muški manastir Oktodekat pod muškim imenom Teodor. Njen trud, post, bdenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetana od neke bludne device, kao da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htjela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božiju za svoj raniji greh. Izgnana iz manastira, ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji i uz to još negujući dete one bludnice. Pobedila je sva vražja iskušenja, nije se htjela pokloniti satani, nije htjela primiti jelo iz ruku jednog vojnika, nije htjela slušati savete svog muža da se vrati k njemu, jer sve je to bio samo prizrak đavolski i čim se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim. Posle 7 godina primi je iguman u manastir gde prožive još 2 godine, pa se upokoji u Gospodu. Tek tada poznaše monasi da je to bila žena. A igumanu se javi angel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu i osta do smrti u keliji svoje bivše žene. Sveta Teodora imaše preveliku blagodat Božju. Zverove ukroćavaše, bolesti isciljavaše, vodu u suhom bunaru izvede. Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu koja sa junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj greh. Upokojila se 490. godine. U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u naselju Aerodrom u Kragujevcu. U ponedeljak 14. po duhovima, kada naša crkva proslavlja svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u naselju Aerodrom. Visoko preosvećenom sasluživalo je sveštenstvo hrama, protonamestnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su bili oci Aleksandar Mirković i Nemanja Mladenović sa vernim narodom. A po pročitanom evanđelju po Marku, visoko preosvećeni obratio se poučnom besedom vernom narodu, ističući da kada je Gospod govorio o carstvu nebeskom, on je govorio da je carstvo nebesko unutra, u vama, u nama. Dakle, carstvo nebesko nije u nekim stvarima, niti je oko nas, nije carstvo nebesko ni u kulturi, ni u civilizaciji, gradovima, nego nama Hristos kaže da je carstvo nebesko u nama, u našoj duši. I to je ono carstvo nebesko, ono zrno u kome se govori u evanđelju. To je ono malo seme, ali kada se poseje u pripremljenu njivu, uzoranu njivu, podrljanu, zalivenu njivu, to carstvo, iako je majušno, ono raste, a kako raste u nama, kao i ovo zrno gorušičino. Ako smo pripremili njivu da sejemo seme Božije i ako čuvamo tu njivu, onda će to seme da raste i uzrasta. Seme Božije uzrasta i raste molitvom, verom, postom, trudom, žrtvom, ljubavlju, verom, nadom i svim hrišćanskim i evanđelskim vrlinama. Na kraju Svetog Sabranja visoko preosvećeni pričestio je prisutne vernike telom i krvlju gospodnjom. U nastavku po završenoj svetoj liturgiji mitropolit Jovan podelio je ikonice vernom narodu.
Oh.
Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Hrišćanski meridijani vodimo vas na Sabor Bogoslova u Sremskim Karlovcima. Naime, u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima juče je služeno večernje kojim je načalstvovao arhimandrit Gavrilo, nekadašnji džak Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Arsenija, iguman manastira Svetog Nikole na Ozrenu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, u molitvenom prisustvu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Sirmijskog i mitropolite Sremskog gospodina Vasilija, preosvećene gospode episkopa umirav umirovljenog kanadskog gospodina Georgija i umirovljenog srednjoevropskog gospodina Konstantina. Nakon večernja dvodnevni sabor bogoslova počeo je koncertom hora Karlovačke bogoslovije, a zatim je usledila i promocija monografije posvećene bogosloviji u Sremskim Karlovcima. Danas sabor počinje, odnosno počeo je svetom arhijerejskom liturgijom u 9 sati i 30 minuta u Sabornoj crkvi. Sa ovom kratkom vešću odjavljujem današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani koju je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo svako dobro.
Источник.